Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. I ove subote imat ćete priliku da slušate snimke koji su ostvareni na 5. Međunarodnom festivalu duhovne muzike Muzički edikt, na kome su, pored ostalih, nastupili i vokalni sastavi iz Izraela, Grčke, Crne Gore i Velike Britanije. Najpre ćemo emitovati deo atmosfere sa koncerta koji je 4. juna 2017. godine održan u sali Svetosavskog doma, kada se niškoj publici predstavio jedan pravoslavni arapski hor iz Izraela. Katedralni hor Crkve Svetog Jakova iz Jerusalima, kojim diriguje Rimon Kamar, jeste sastav koji je te večeri izveo brojne napeve anonimnih autora. Božićni tropar, tropar bogojavljenja, velikoposne stihire i stihire strasne sedmice, tropare vaskrsa, vaznesenja i duhova, tropare, kondake i svjetilane, kao i psalme.
Jer mi okružiše psi mnogi, zbor lukavih opkoliše me, probodoše ruke moje i noge.
Oh.
uzdignite vrata knezovi vaši i uzdignite se vrata večna i ući će car slave. Ko je taj car slave? Gospod moćan i silan, Gospod silan u boju.
Yeah.
Slušali ste snimak koji je ostvaren 4. juna 2017. godine u okviru 5. Međunarodnog festivala duhovne muzike Muzički edikt. Katedralni hor Crkve Svetog Jakova iz Jerusalima, kojim je dirigovao Rimon Kamar, izveo je tada brojne napeve anonimnih autora. Božićni tropar, tropar bogojavljenja, velikoposne stihire i stihire strasne sedmice, tropare Vaskrsa, Vaznesenja i duhova, tropare, kondake i svjetilene, kao i psalme. U nastavku emisije Zlatno i plavo, Radio Beograda 2, slušat ćete pojanje vizantijskog hora Mitropolije Kitrosa, Katerinija i Platamona, Sveti Dionisije Olimpski iz Grčke, kojim je 5. juna u okviru iste manifestacije u sali Niškog svetosavskog doma rukovodio Dimitrios Manusis.
Thank you. Oh, Oh,
Slušali ste pojanje vizantijskog hora Mitropolije Kitrosa, Katerinija i Platamona, Sveti Dionisije Olimpski iz Grčke, kojim je 5. juna u okviru 5. muzičkog edikta u Nišu rukovodio Dimitrios Manusis. Emitovali smo sledeće kompozicije. Tada će govoriti Jovana Kukuzelja. Praznujemo pedesetnicu i Sveti Duh sve daruje Petra Peloponeskog. Care nebeski, Trasivulosa Stanicasa. Potom pesmu nedeljnog kanona pedesetnice Zaštitio je otvoreno more, od Boga se sakrio. Stihire iz 14. i 15. veka, imajući zaštitnika i trojični. I na završetku napev Josifa Dionisijskog molitvama svetih. Emisiju Zlatno i plavo Radio Beograda 2 nastavljamo odabranim kompozicijama koje je u okviru iste manifestacije 4. juna 2017. godine izvelo Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora pod upravom Mihajla Lazarevića. Mi ćemo večeras najpre slušati bugarski napev Tebe poem anonimnog autora iz 17. veka, potom odlomak iz Luče mikrokozma Petra Petrovića Njegoša, o preblagi tihi učitelju, Natalije Knjažinskaje. Slede Blagoslovi duše moja gospoda, Mihajla Ivanova, Bogorodice Djevo, Kristine Parezanović i Mati Božija, Pavela Česnokova.
Thank you.
u interpretaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora pod upravom Mihajla Lazarevića slušali ste sljedeće kompozicije. Bugarski napev Tebe poem anonimnog autora iz 17. veka. Potom odlomak iz Luče mikrokozma Petra Petrovića Njegoša o preblagi tihi učitelju Natalije Knjažinskaje. Blagoslovi duše moja gospoda Mihajla Ivanova, Bogorodice Djevo Kristine Parezanović i Mati Božija Pavela Česnokova. Bio je to deo programa kojim se pomenuti hor predstavio niškoj publici 4. juna 2017. godine u okviru 5. muzičkog edikta. A u okviru iste manifestacije nastupile su i članice vokalnog ansambla Polaris iz Birminghama pod umetničkim vođstvom njegovog osnivača Nikole Starki. Stoga ćemo u posljednjem muzičkom delu emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 slušati tri kompozicije savremenih autora. Bogorodice Djevo Rebeke Clark, Bogorodice Djevo Cecilije McDowell i Ovo radosno vaskršnje vreme Filipa Ledžera.
Thank you.
U interpretaciji vokalnog ansambla Polaris iz Velike Britanije slušali ste tri kompozicije: Bogorodice Djevo Rebeke Clark, Bogorodice Djevo Cecilie McDowell i Ovo radosno vaskršnje vreme Filipa Ledgera. Bio je to deo nastupa ovog sastava u okviru petog muzičkog edikta Međunarodnog festivala horske duhovne muzike, održanog od 3. do 6. juna 2017. godine, kome smo i ove subote posvetili emisiju Zlatno i plavo. Za ton je bio zadužen Vladimir Penđer, a moje ime je Ana Ćirica. Želimo vam prijatno večer.